Adoracija krikščioniškame gyvenime. Pirmoji dalis – kalba brolis Alain Marie Delesiu. Įrašas iš rekolekcijų – Adoracija krikščioniškosios maldos pagrindas.
Mėly draugai, pasistengsime geriau suprasti, išsiaiškinti, kas yra adoracija ir kokia jos vieta yra krikščioniškame gyvenime. Ir esu senokai pastebėjęs, kai pradedu kalbėti apie adoraciją, žmonės sako, tėvė, jūs kalbate apie švenčiausio sakramento adoraciją. Sakau, ne. Žmonės tikrai nustemba, labai nustemba. Bet tuo noriu pasakyti, kad daugumai žmonių tas adoracija yra susijęs su švenčiausio sakramento adoracija. Adoruoti švenčiausią sakramentą tikrai yra labai geras dalykas. Ir šventojo Jono broliai ir seserys tą mes darom kiekvieną dieną. Ir kiek žinau, tai egzistuoja tik katalikų bažnyčioje. Ir protestantai, kadangi jie kaip ir neturi eucharistijos, tai jie ir neadoruoja švenčiausiojo sakramento. O mūsų brolio ortodoksai eucharistiją turi, bet švenčiausiojo sakramento adoravimo nepraktikuoja. Ir jeigu po eucharistijos šventimo lieka ostijų, tai tiesiog jie saugo tokio saugykloje, bet ta saugykla yra kažkur paslėpta, toj slaptoj vietoj. Ir tada naudojamasi ta saugykla, pavyzdžiui, ligonių sakramentui. Bet tokios adoracijos švenčiausiojo sakramento ortodoksai neturi. Ir žiūrint istoriškai, bažnyčioje tai atsirado 13 amžiuje. Liežo mieste, kuris yra šiuo metinėje Belgijoje. Ir kalbam apie šventąją Žiulieną. Ir palaipsniu išplito visoje bažnyčioje. Ir matau, tas 13 amžius, tai yra po atsiskyrimo nuo ortodoksų. Bet ką norėčiau per šias rekolekcijas atskleisti, tai kad adoracija, adoravimas yra daug plačiau nei vien švenčiausio sakramento adoravimas. Bet dėja, matau, kad tai yra per mažai žinoma. Be švenčiausio sakramento adoravimo mes beveik daugiau nebekalbama apie adoraciją. Taigi čia dabar toks kelias, kuriuo mes eisime. Taigi šio vakaro konferencijoje norėsiu parodyti, kad adoravimas yra natūralus žmogiškojo asmens veiksmas. Ir tai yra per dažnai į tai nekreipiama dėmesio. Galima apie adoravimą kalbėti iš tos natūraliosios pusės. Po to pažvelgsime į tai, ką apie adoravimą sako Biblija. Pirmiausia, Senajame testamente, kur ji pasirodo kaip pirmasis 10 tas Dievo įsakymų nurodymas. Toliau Naujajame testamente ir daugiausia kalbama apie tai Šventojo Jono raštuose. 4 Šventojo Jono evangelijos skyrius, kai Jėzus samarietei kalba apie garbinimą, dvasia ir tiesa. Ir po to pažvelgsim į apreiškimą Jonui, nes apreiškime Jonui daug kalbama apie adoraciją. Ir po to, taip iš jos teologinės pusės, nes kaip ką tik minėjau, kad yra tokia natūrali adoracija, bet ar yra tokia krikščioniška adoracija? Ar yra skirtumas? Ar iš viso tokia yra? Taip, skirtumas yra ir būtent tas adoravimas, adoracija, dvasia ir tiesa. Ir po to baigsiu jau apie švenčiausio sakramento adoravimą, su ko jau jūs esate pažįstami. Ir taigi šį vakarą apmastysime adoraciją kaip tokį natūralų žmogaus veiksmą. Taigi apie adoraciją galima kalbėti filosofijoje. Nors tenka pripažinti, kad tikrai nedaug filosofų apie tai kalba. Bet filosofai išvelgia, kad visi žmonės visais laikais, visose kultūrose turi polinkį tą religiškumą, į tikėjimą. Ir išimčių nėra. Ir yra filosofų, kurie kritikuoja tokį požiūrį. Ir, pavyzdžiui, 19 amžiaus vokiečių filosofas Feuerbachas sako, kad iš tiesų, jo manimu, kai žmogus adoruoja Dievą, tai iš tiesų projektuoja, bent dvasiai kažkokia tai, kas yra čia žemėje. Arba Karlo Markso pasakymas, kuris sakė, kad religija tai opiumas liaudžiai. Ir dėja tikrai yra daug filosofų ateistų. Iš tiesų, filosofai turėtų kelti tokį klausimą, kai matydami, kad žmogus yra tokia religiška būtybė, Tai ar tai yra geras dalykas ar blogas dalykas? Ir visa tai, aišku, priklauso nuo kito klausimo, tai ar Dievas yra, ar jo nėra. Ir tai turbūt yra pati seniausia filosofijos problema, visos graikų filosofijos. Dabar jau čia nedėstysiu metafizikos kurso, nes būtent tik metafizikoje aptinkamos tos pirmosios būtybės egzistavimas. Ir tai tikrai toks sudėtingas atradimas, bet jį padarė pagonis Aristotelis. Aristotelis, kuris neturėjo nei žydų, nei krikščionių tikėjimo, bet būtent pasitelkdamas savo protą, jis padarė tokią išvadą, kad taip egzistuoja tokia ta pirminė pradinė būtybė sitis, kurį jis vadina tokiu tyru grynu veiksmu aktu.
Ça veut dire en quelques mots que c'est un être parfait et qui réalise toutes les possibilités de l'être.
Tai reiškia, keliais žodžiais, kad yra tokia tobula būtybė, kuri realizuoja savyje visas buvimo galimybės.
Alors, nous n'avons pas l'expérience de cela.
Mes tokios patirties neturime.
Nous avons des perfections et nous avons aussi des tas de possibilités.
Ir nes turim ir netobulumų, ir taip pat galimybės yra ribotos.
Alors, une fois que la philosophie découvre l'existence d'un être premier, elle peut regarder la relation entre cet être et les hommes. C'est le problème de la création.
Ir kai filosofija atranda tos pirmosios būtybės egzistavimą, tada jinai jau gali pažvelgti į santykį tarp tos būtybės ir žmonijos, žmonių ir tą visas kūrimo aktą.
Mais là, il y a une différence sur le plan historique parce que pour la question de Dieu, c'est la première qui apparaît dans l'histoire de la philosophie.
Taigi, istoriškai žvelgiant, tas Dievo klausimas, jis pirmiausia pasirodo filosofijos srityje.
Alors que la question de la création n'est pratiquement pas apparue avant le christianisme.
O ta jau pati požiūris į kūrimą nelabai ir buvo iškeltas iki krikščionybės.
Et au fond, les premiers qui se sont vraiment intéressés au problème de la création ont été des chrétiens.
Ir tie pirmieji žmonės, kurie tikrai susidomėjo šitą kūrimo problemą, tai buvo krikščionys.
Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est créateur?
Ką reiškia, kad Dievas yra kūrėjas?
Pourquoi Dieu crée-t-il?
Kodėl Dievas kūrė?
Et là aussi, vous trouvez dans l'histoire de la philosophie des positions ouais des explications assez différentes.
Ir filosofijos istorijoje aptinkama tikrai labai skirtingų paaiškinimų.
Plotin, qui n'est pas Platon, c'est Plotin, disait un être parfait doit nécessairement engendrer un autre.
Ir Plotinas sakė, kad tas tobula būtybė būtinai turi gimdyti kitą.
Et donc ce serait normal que Dieu qui est parfait crée.
Tad normalu, kad Dievas, kuris yra tobulas, jisai kūrė.
Hegel, le philosophe allemand bien connu, disait que si Dieu ne crée rien, il reste un Dieu abstrait.
Ir Hegel, žinomas vokiečių filosofas, sakė, kad jei Dievas nekūrė, tai jis lieka toks abstraktus Dievas.
C'est en créant quelque chose que Dieu, d'une certaine manière, devient un Dieu concret.
Būtent ką nors sukurdamas, Dievas tam tikra prasme tampa konkretus Dievas.
La création devient pratiquement nécessaire pour que Dieu devienne Dieu.
Ir kūrimo pačio reikia tam, kad Dievas taptų Dievu.
Mais là vous avez des exemples donc de philosophes qui ont traité de la création en philosophie, pas en théologie.
Ir matome šitie pavyzdžiai filosofų, kurie būtent filosofiškai žvelgė į kūrimą, ne teologiškai.
Alors, est-ce que Dieu crée nécessairement ou pas?
Ar Dievas būtinai kūrė ar ne, taip iš būtinybės?
Alors, si nous comprenons en nous aidant d'Aristote que Dieu est un acte pur, eh bien, il est infiniment parfait.
Taigi, jeigu grįžtant prie filosofijos, suprantame, kad Dievas yra tas toks grynas, tyras veiksmas, tai jis yra tobulas.
Et donc, il n'a pas besoin de devenir parfait, il l'est déjà.
Jam nebūtina tapti tobulu, jis jau yra tobulas.
Il n'a pas besoin d'avoir des serviteurs, non, il n'en a pas besoin.
Ir jam visai nereikia tarnų.
Alors, pourquoi crée-t-il?
Tai kodėl jis kūrė?
Est-ce que c'est un jeu pour s'amuser ou bien pour faire quoi?
Ar čia toks žaidimas, pasilinksminti, ar kam?
Mais Dieu est sage, comme Aristote le comprenait déjà, c'est même le plus grand sage.
Bet Dievas yra išmintingas ir jau Aristotelis tai suprato, kad tai pas didžiausias išminčius.
Donc pour lui la création c'est un acte de sagesse.
Ir jam tas kūrimo veiksmas yra išminties aktas.
Et si il est parfait, la création ne lui ajoute rien.
Ir jei jis yra tobulas, tai va tas kūrimas jam nieko neprideda.
Ça ne veut pas dire que la création est absurde.
Bet tai nereiškia, kad tas kūrimas yra absurdiškas.
Mais ça veut dire qu'elle est gratuite.
Bet to norima pasakyti, kad tai daroma dovanai.
Ce qui veut aussi dire que c'est un acte de pur amour.
Ir taip pat, kad tai yra toks grinos meilės aktas.
Donc contrairement à ce que pensaient Plotin et Hegel, Dieu n'a pas besoin de créer.
Ir priešingai nei manė Plotinas ar Hegelis, Dievui nėra būtina kurti.
Mais il choisit librement de créer.
Bet jis laisvai renkasi kurti.
La création, il faut comprendre que c'est un acte actuel, c'est un acte qui a lieu maintenant.
Ir tą kūrimą reiks suprasti kaip dabartyje vykstantį veiksmą.
Parce que trop souvent, les gens comprennent la création. Ah oui, Dieu a créé l'univers il y a 14 milliards d'années, le Big Bang.
Nes labai dažnai žmonės į tą kūrimą žiūri, ai, Dievas pasaulio sukūrė ten kada, prieš 14 milijardų metų, kai tas didysis sprogimas įvyko.
Big Bang, c'est le nom de Dieu.
Didysis sprogimas.
Et alors, certains vont, bah oui, il a créé l'univers il y a 14 milliards d'années, et maintenant c'est fait.
Taigi,
il n'a plus rien à faire.
Jis prieš 14 milijardų metų sukūrė visatą ir viskas padaryta, dabar jau jis neturi ką veikti.
En fait, non, Dieu nous crée maintenant.
Bet ne, Dievas mus kūrė dabar.
Mais c'est un acte qui pour nous n'est pas conscient.
Bet šito veiksmo, kaip mes nesuvokiam sąmoningai.
Nous ne sommes pas conscients d'être créés par Dieu.
Nesuvokiam, kad esame kuriami Dievo.
Et nous n'avons pas d'instrument de mesure pour détecter la création.
Ir neturim jokių instrumentų, kaip vat nustatyti, aptikti tą kūrimą.
Parce que c'est au niveau le plus profond, c'est au niveau de l'être.
Nes viskas vyksta pačiame giliausiame lygmenyje, kaip būties lygmenyje.
Donc, en ce moment même, Dieu nous communique l'existence.
Ir būtent šią akimirką Dievas perdoda mums tą buvimą, egzistenciją.
C'est grâce à lui que nous existons.
Ir jo dėka mes esame gyvojame.
Et il nous porte constamment dans l'existence.
Ir jis nuolatos mus taip pat palaiko tą mūsų egzistavimą.
Si il avait une distraction, il n'arrive pas évidemment, eh bien, nous disparaîtrions immédiatement.
Ir jei kažkas išblaškytų, aišku, taip nevyksta, tai mes iškart visi išnyktume.
Donc nous sommes dépendants de Dieu dans l'existence.
Taigi, tas mūsų gyvavimas, egzistencija priklauso nuo Dievo.
Alors là aussi, vous trouvez des philosophes qui ont réagi là-dessus.
Ir taip pat yra filosofų, kurie atsakė, reagavo į tai.
Jean-Paul Sartre.
Pavyzdžiui, Jean-Paul Sartre.
Pour lui, c'est quelque chose d'insupportable.
Ir jam ši mintis tokia nepakeliama.
Parce que l'homme est liberté.
Nes žmogus yra laisvė.
Donc, si je suis une créature de Dieu, comment est-ce que je peux être libre?
Taigi, jei aš esu Dievo kūrinys, tai kaip aš galiu būti laisvas?
Je ne suis qu'une marionnette entre les mains de Dieu.
Taigi, esu tik marionetė Dievo rankose.
Mais comme pour lui, donc, le fait que l'homme soit libre, pour lui, c'est presque la preuve que Dieu n'existe pas.
Ir tai, kad žmogus yra laisvas, tai praktiškai jam tai yra įrodymas, kad Dievo nėra.
Ça, c'est une erreur très répandue en philosophie, mais même en théologie, qui consiste à penser que Dieu est un rival qui est au même niveau que l'homme.
Ir tikrai labai paplitusi klaida filosofijai, netgi teologijai, tai yra manimas, kad Dievas yra kitoks priešininkas, esantis tam pačiam lygmenyje kaip ir žmogus.
Alors si Dieu est à mon niveau, si je veux exister, il faut que je le repousse.
Taigi, jeigu Dievas yra mano lygmenyje ir aš noriu egzistuoti, gyventi, tai reikia, kad aš jį išstumčiau. Nes man reikia erdvės tam, kad kvepuočiau, kad gyvenčiau. Bet Dievas nėra mano lygyje, jis yra transcendentinis. Dievas tikrai nėra žmogaus priešininkas.
Dieu n'est pas adversaire de la liberté humaine.
Dievas nėra prieš žmogaus laisvę.
Tout au contraire, c'est lui qui donne à l'homme la liberté.
Priešingai, būtent jis žmogui suteikia laisvę.
Il aurait pu créer des robots.
Jis galėjo sukurti robotus.
Ou même regarder les animaux. Les animaux ne sont pas libres.
Gyvūnai nėra laisvi.
Ils réagissent selon leurs instincts et leurs passions.
Nes jie juos veda instinktai ir aistros.
Les hommes sont libres.
Tik žmonės yra laisvi.
Et Dieu a pris le risque de la liberté humaine.
Ir Dievas surizikavo būtent leisti tą žmogišką laisvę.
Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir en face de lui des personnes.
Nes kas jam įdomu rūpi, tai būtent asmuo.
Avec lesquels il puisse établir un lien d'amour.
Asmuo, asmenys, su kuriais jis gali kurti meilės ryšį.
Donc les robots n'aiment pas.
O robotai nemyli.
Ben, les animaux, ce n'est qu'une affection purement sensible.
O gyvūnai, tai tik tokį, vat, grinai, jausminis tokį potyrius turi.
Mais un chat ne peut pas vraiment être votre ami.
Bet katė, nu, negali būti tikras jūsų draugas.
Alors, une fois que nous comprenons que Dieu nous communique l'existence, eh bien nous pouvons comprendre ce que c'est que l'adoration.
Ir tada, kai suprantame, kad Dievas perduoda mums tą gyvavimą, egzistenciją, tada galime ir suprasti, kas yra adoracija.
Et je vais prendre une comparaison.
Ir pateiksiu tokį palyginimą.
Vous savez que les enfants aiment naturellement leurs parents.
Žinote, kad vaikai natūraliai myli savo tėvus.
Quand vous voyez un enfant qui aime ses parents, vous n'êtes pas étonné.
Ir kai matote vaiką, kuris myli savo tėvus, tai nu, nekelia jums nuostabos toks dalykas.
C'est normal.
Galvojat, nu, normalu.
C'est plutôt, si vous voyez un enfant qui n'aime pas ses parents, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe?
Kaip tik, jeigu matote vaiką, kuris nemyli savo tėvų, tada klausiat, o kas čia yra, kas čia dedasi?
Peut-être que ce sont d'abord les parents qui n'ont pas aimé l'enfant.
Greičiausiai tėvai pirmi nemylėjo savo vaiko.
Ou bien ils ont blessé l'enfant, etc.
Ar kažkaip tą vaiką sužeidė ir panašiai.
Mais un enfant qui n'aime pas ses parents, ce n'est pas normal.
Bet vaikas nemylinti savo tėvų nėra normalu.
Pourquoi est-il normal à un enfant d'aimer ses parents?
Ir kodėlgi normalu vaikui mylėti savo tėvus?
Parce que ses parents sont pour lui source de vie.
Nes tėvai jam yra gyvenimo šaltinis.
Eh bien, pour Dieu, c'est encore plus fort, puisque Dieu est pour nous source d'être, d'existence, qui est encore plus profond que la vie.
O kalbant apie Dievą, tai čia yra dar stipriau, nes Dievas yra visos mūsų egzistencijos šaltinis, to viso gyvenimo šaltinis.
Et de même que nous avons un amour naturel pour nos parents qui nous ont donné la vie, de même, nous avons un amour naturel envers Dieu qui nous communique l'existence.
Taigi, kaip natūraliai mylime savo tėvus, kurie mums suteikia gyvenimą, dovanoja gyvybę, taip natūraliai mes mylime Dievą, kuris mums perduoda tą egzistenciją.
Et bien, c'est cela, l'adoration.
Ir būtent tai ir yra adoracija.
C'est cet amour naturel envers Dieu comme créateur.
Tai ta natūrali meilė Dievui kaip kūrėjui.
Et c'est inscrit très profondément dans le cœur de l'homme.
Ir tai yra tikrai giliai įrašyta į žmogaus širdį.
Encore plus profondément que l'amour pour les parents.
Dar giliau negu meilė tėvams.
Parce que l'être, c'est encore plus profond que la vie.
Nes ta esatis yra gilesnis dalykas, svarbesnis negu gyvenimas.
Et donc il y a dans le cœur de toute personne humaine un désir naturel d'adorer Dieu.
Taigi visų žmonių širdyse yra natūralus troškimas adoruoti Dievą.
Et c'est ça qui explique que tous les hommes et dans à tous les âges et dans toutes les cultures, les hommes sont religieux.
Ir tai ir paaiškina, kodėl žmonės visais laikais, visose kultūrose yra religiški, praktikuoja religiją.
L'homme est naturellement un animal religieux.
Taigi, žmogus yra toks religiškas gyvūnas.
C'est aussi cela qui explique que on ne peut pas supprimer du cœur de l'homme le désir d'adorer Dieu.
Ir tai paaiškina, kad iš žmogaus širdies nu negalim ištirti to troškimo adoruoti Dievą.
Vous savez hélas par votre histoire les tentatives notamment des communistes pour imposer une société athée.
Ir dėja, iš istorijos žinome, pavyzdžiui, komunistų mėginimas visai visuomeniai primesti tą ateizmą.
Évidemment, si Marx avait raison et que la religion c'était l'opium du peuple, On peut comprendre cela.
Ir aišku, tai galima suprasti, prisiminus tą Markso teiginį, kad religija yra opiumas liaudžiai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mais si l'adoration c'est un désir naturel, c'est tout à fait différent.
Bet jeigu adoracija yra natūralus troškimas, tai reiškia viskas yra ne taip.
Et donc on ne peut pas supprimer ce désir du cœur de l'homme.
Taigi šito troškimo iš žmogaus širdies ištrinti negalima.
Les communistes ont essayé, ils ont échoué.
Komunistai stengėsi, bet jiems nepavyko.
Alors oui, c'est un point que je crois très important, l'adoration a une dimension naturel.
Manau, kad vat, šis klausimas tikrai yra labai svarbus, kad adoracija yra natūralus toks poreikis.
Même si nous verrons plus tard qu'il y a une manière chrétienne d'adorer, mais il y a d'abord un fond naturel.
Nors vėliau pamatysime, kad yra toks krikščioniškas adoravimo būdas, bet tas vat, pamatas yra natūralus.
Alors essayons toujours en restant au niveau philosophique de comprendre ce que c'est qu'un acte d'adoration.
Ir vis dar likdami filosofinėme lygmenyje pasistengime suvokti, kas gi yra tas adoravimo aktas, veiksmas.
Alors, cela implique de comprendre et de reconnaître que Dieu est mon créateur.
Tam reikia suprasti ir pripažinti, kad Dievas yra mano kūrėjas.
Je n'existe pas par moi-même. Mon existence est un don de Dieu.
Aš neegzistuoju pats iš savęs. Mano egzistavimas yra Dievo dovana.
Et c'est un don que Dieu me fait maintenant.
Ir tai Dievo dovana, kurią Dievas dovanoja man dabar.
Donc je comprends cela et je l'accueille avec confiance.
Aš tą suprantu ir priimu su pasitikėjimu.
Ce n'est pas une aliénation de dépendre de Dieu.
Tai nėra toks nutolimas priklausyti nuo Dievo.
Dépendre d'une autre personne humaine, parfois ça peut être dans certains cas ça peut être dangereux.
Ir priklausyti nuo kito žmogaus, nuo kito asmens, kartais gali būti pavojinga.
Pensons par exemple à l'esclavage.
Pavyzdžiui, prisiminkime vergovę.
Il a fallu tellement de siècles avant de comprendre que l'esclavage était immoral.
Šitiek amžių prireikė tam, kad būtų suprasta, jog vergovė yra amoralu.
Mais à l'égard de Dieu, il n'y a pas de danger.
Bet kalbant apie Dievą, pavojaus nėra.
Dieu n'a pas besoin d'esclaves.
Dievui vergų nereikia.
Alors c'est vrai que nous verrons ça peut-être demain là. La Bible parle des serviteurs de Dieu.
Ir tiesa, kad Biblijoje kalbama apie Dievo tarnus.
Mais si la Bible parle du service de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu en a besoin.
Bet jei Biblijoje kalbama apie tarnystę Dievui, tai ne todėl, kad Dievui to reikia.
Pour la Bible, c'est plutôt une dignité que Dieu accorde à l'homme de le servir.
Biblijoje tai daugiau toks orumas, orus dalykas, kurį Dievas suteikia žmogui.
Donc j'accueille avec confiance cette dépendance à l'égard de Dieu.
Taigi su pasitikėjimu priimu šitą priklausomybę nuo Dievo.
Sans crainte que Dieu un jour décide d'arrêter.
Nebijodamas, kad vieną dieną Dievas tiesiog nuspręs sustoti, baigti.
Les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu ne regrette pas d'avoir.
Ir Dievas niekada nesigaili sukūręs.
Et l'adoration donc consiste donc à comprendre, accueillir et puis aimer Dieu en retour, Dieu qui m'a aimé le premier, que maintenant je dois aimer à mon
tour. Adoracija yra priimti tą Dievą, kuris mane pamilo pirmas ir aš tada tą meilę jam grąžinu.
Et l'adoration se prolonge par un acte d'action de grâce, de reconnaissance.
Ir adoracija toliau tęsiasi būtent dėkojimu, dėkingumu.
Je remercie Dieu de me donner l'existence.
Dėkoju Dievui už tai, kad jis suteikia man tą egzistenciją.
Et aussi dans cette lumière, je comprends que tout ce que j'ai vient de lui.
Ir taip pat suprantu, kad visa tai, ką aš turiu, ateina iš jo.
Toutes les qualités que j'ai, toutes les aptitudes que j'ai, ça vient de lui.
Visos savybės, mano gebėjimai, visa tai ateina iš jo.
Ce sont des dons que Dieu m'a fait.
Tai Dievo dovanos man.
Et c'est bien de remercier Dieu pour cela.
Ir gera Dievui už tai dėkoti.
Au lieu d'être dans l'illusion que non, c'est à moi, Je ne dois rien à personne.
Ir užuot skendėjus tokio iliuzijoje, kad ne, ne, čia viskas mano, aš nieko niekam neskolingas.
Alors voilà, donc vous voyez ce que l'adoration, c'est quelque chose de saint, mais c'est absolument fondamental.
Taigi matome, kad adoracija yra tikrai toks nu, visiškai pamatinis dalykas.
Mais je suis frappé de voir que souvent les chrétiens ignorent cela. Alors peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment.
Bet tikrai mane kartais stebina, kad krikščionis nu, tikrai nepakankamai tą supranta.
Parce que c'est vrai, on parle beaucoup, chez les catholiques, on parle beaucoup de l'adoration sacrement, mais pas beaucoup en dehors de cela.
Nes katalikai daug kalba apie švenčiausio sakramento adoraciją, bet nedaugiau kas yra už to.
Ensuite, la réflexion philosophique peut encore continuer sur l'activité religieuse de l'homme.
Ir gali tęsti tokį filosofinį apmąstymą apie žmonių religinę veiklą.
Comme toute activité humaine, elle doit être accompagnée de vertus.
Kaip ir visos kitos žmogaus veiklos, ją turi remti, lydėti dorybės.
Les vertus qui sont des dispositions dans notre esprit pour qu'ils viennent qualifier nos actes, pour qu'ils soient bons.
Tai tokios vertybės yra tokios mūsų nuostatos, vidinės nuostatos, kuriomis remiame savo veiksmus.
Eh bien, il y a des... pour l'activité religieuse de l'homme, c'est ce qu'on appelle justement la vertu de religion.
Ir tas kalbant apie religinę žmogaus veiklą, tai vadiname religinėmis vertybėmis.
Pour que les activités religieuses soient conformes à la raison droite.
Nes kad visa ta religinė veikla atitiktų tokį neiškreiptą mąstymą, tiesmuką mąstymą.
Et en éthique, nous comprenons que les vertus morales se tiennent toujours dans un juste milieu entre un excès et un défaut.
Ir etikoje suvokiame, kad tos moralinės vertybės visada yra tarp pertekliaus ir trūkumų.
Alors ici, qu'est-ce que c'est que le défaut? L'indifférence religieuse.
Ir kas yra trūkumas, tai yra toks religinis abejingumas.
Qui est hélas très répandu en Occident aujourd'hui.
Ir deja vakaruose labai yra išplitę.
Mais ce n'est pas vertueux, non?
Bet tai tikrai nėra dorybinga, ne?
Mais vous pouvez aussi avoir une activité religieuse excessive, c'est ce qu'on appelle, pardon, le fanatisme.
Bet galime tos veiklos religinės būti ir tokios perteklinės, ir tai vadiname fanatiškumu.
Qui est contraire à la raison.
Ir tikrai prieš protą, ne?
C'est le passage célèbre du discours du pape Benoît XVI à Ratisbonne, en Allemagne.
Benedikto 16 yra tokia ištara garsi vokiškai.
Il raconte l'histoire d'un empereur byzantin et d'un musulman. Il essaie d'expliquer aux musulmans que Dieu est un être raisonnable et que donc celui qui agit contre la raison agit contre Dieu.
Ir čia tokia istorija pateikė apie Bizantijos laikų imperatorių ir jo pokalbį su musulmonu ir norą įrodyti, kad žmogus, kuris veikia prieš protą, jis kartu veikia ir prieš Dievą. Ir tai tikrai teisinga.
Alors, à notre époque, alors, en dehors, bon, de chrétiens, ce qui me frappe le plus, quels sont les gens qui adorent le plus? Apparemment, ce sont les musulmans.
Ir mūsų laikais, atmetus krikščionius, tai tikrai mane stebina tai, kad žmonės, kurie daugiausia adoruoja, tai yra musulmonai.
Il y a peut-être pas encore beaucoup de musulmans en Lituanie.
Gal Lietuvoje šiuo metu dar nėra daug musulmonų.
Bien que cet après-midi, le chauffeur de mon taxi Bolt était un musulman.
Bet šią popietę mano Bolto vairuotojas buvo musulmonas iš Uzbekistano.
En France, les musulmans sont très nombreux.
O Prancūzijoje musulmonų tikrai daug.
Et parfois, je me dis, mais j'ai parfois l'impression qu'ils connaissent mieux l'adoration que les chrétiens.
Ir kartais man atrodo, kad jie tikrai geriau išmano pažįsta adoraciją nei krikščionis.
Un musulman pratiquant, donc 5 fois par jour, donc, quand il entend le muezzin, Allah Akbar.
Ir tas tikras praktikuojantis musulmonas, 5 kartus per dieną išgirsta muedziną, o tą giesmę, Allah Akbar.
Ce qui veut dire donc Dieu est grand.
Tai reiškia, Dievas yra didis.
Ben, le musulman, il sort il déroule un petit tapis et il se prosterne.
Taigi tas musulmonas išsivinioja kilimėlį ir iš karto nusilenkia, ne, puola kniūpščias.
Et beaucoup de musulmans le font là où ils sont et ça leur importe pas que les gens les regardent en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire.
Ir daugybė musulmanų tai vat tą veiksmą daro vat ten kur yra ir jam nesvarbu kad daugybė žmonių ten spokso ir klausia o kas čia vyksta.
C'est frappant de voir que l'islam a un sens très développé de l'adoration.
Ir tikrai nu stebina stulbina matyti kaip islamas išvystė šitą adoraciją garbinimą.
Ça devrait nous faire honte.
Ir mums turėtų, mums krikščionims turėtų būti gėda.
Les musulmans savent mieux adorer que nous.
Jei musulmonai moka geriau adoruoti nei mes.
Et je me dis, peut-être que c'est l'une, enfin, je ne connais pas les secrets de Dieu, mais peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet qu'il y ait tant de musulmans qui arrivent en Europe.
Ir galbūt tai būtų viena iš priežasčių, kodėl Dievas leido, kad musulmonai atvyktų į Europą.
Pour réveiller un peu les chrétiens.
Kad truputėlį pažadintų krikščionis.
Donc voilà, je pense que c'est le point le plus important de cette conférence, que vous compreniez qu'il y a donc une dimension naturelle de l'adoration.
Tai manau, kad šio vakaro konferencijos pagrindinė mintis ir būtų, kad suprastumėte, jog adoracija turi tą tokį natūralų komponentą.
Donc l'adoration chrétienne que nous verrons demain, elle a d'abord des racines naturelles.
Ir krikščioniška adoracija, kurią aptarsime rytoj, tai jinai turi tokias tikrai natūrales šaknis.
La grâce présuppose la nature.
Kaip malonė numato prigimtį.
Et je pense que c'est bien dans l'éducation religieuse des enfants et des jeunes de leur parler de l'adoration et pas seulement de l'adoration du Saint-Sacrement.
Et tikrai manau, kad būtų gerai, kad mokant vaikus ar jaunuolius apie tikėjimą, religiją, kalbėti apie tą natūralią adoracijos kilmę.
Alors peut-être que il y a des questions, s'il y a des questions bien.
Gal yra klausimų, tai jeigu turi, tai užduokite.
Vous utilisez le terme adoration. Peut-être adoration c'est pour le Saint-Sacrement et dans le cas musulman c'est peut-être vénération ou le respect pour Dieu.
Čia klausimas buvo, kodėl jūs visada tą terminą adoraciją vartojate, nes, pavyzdžiui, kalbant apie musulmonus, tai gal reikėtų kažkaip garbinimas, ne, vartoti pagarba, bet nu, ar čia tiktų tas terminas adoracija?
Parce que je crois que ça correspond aux caractéristiques de l'acte d'adoration que j'ai montré là, d'un point de vue purement philosophique.
Nes manau, kad tai atitinka tas vat, adoracijos apibūdinimą, apie kurį aš čia pateikiu, kalbant grinai filosofiškai.
Reconnaître que Dieu existe, il est notre créateur.
Pripažinti, kad Dievas yra, kad jis yra mūsų kūrėjas.
Et lui rendre hommage en retour.
Ir jį už tai garbinti, pagerbti. Tai daro musulmonai.
Donc on peut dire qu'ils vivent d'une adoration naturelle.
Galima sakyti, kad būtent ta natūralią adoraciją atlieka.
Quand je dis adoration naturelle, Dieu est libre de leur donner des grâces s'il le veut, hein, bien entendu.
Kai kalba apie tą natūralią adoraciją, turiu galvoje, kad Dievas, aišku, savo malonės dalina laisvai.
Mais je crois que c'est quand même c'est bien d'adorer, c'est plus que de.
Tikrai manau, kad čia yra adoracija, tai yra daugiau negu garbinimas.
Bet tam, kad natūraliai adoruotum, reikia suprasti, kad esi kūrinys.
Man pur adorer naturellement, il faut comprendre que tu es.
Bet jeigu to nesupranti?
Alors même, c'est vrai, on peut le découvrir philosophiquement, mais heureusement que nous le savons avant d'être capable de le découvrir en philosophie.
Ir čia kaip, nors visą tai, kaip čia galima aptarti filosofiškai, bet mes visą tai esam patyrę prieš, čia suprasdami, kaip tai veikia filosofiškai.
Parce que sinon, il y aurait que très peu de personnes qui en seraient capables.
Nes tikrai kitaip labai mažai asmenų galėtų tą padaryti.
Nous savons par la foi que Dieu est notre créateur.
Tikėjimu žinome, kad Dievas yra mūsų kūrėjas.
Mais la philosophie nous aide à comprendre cela.
Bet filosofija mums padeda tai suprasti.
Oui, mais c'est nous avons besoin d'incarner concrètement l'adoration.
Bet mums reikia tą adoraciją taip konkrečiai įkūnyti.
Y compris par des gestes.
Tai apima ar kažkokius veiksmus judesius.
La genuflexion ou même la prosternation.
Pavyzdžiui, ant kelio atsiklaupti arba net kniupščia taip nusilenkti.
Les musulmans, ils se prosternent sur le sol.
Ir musulmonai, jie ant žemės kniupščia per puolą.
Et il y a des positions du corps qui facilitent l'adoration, il y en a d'autres qui la rendent.
Yra tokios kūno padėtis, kurios padeda adoruoti, yra tokios padėtis, kurios kaip tik apsunkina.
Si je me relaxe allongé dans le jardin dans un Rocking chair.
Jeigu sode, tam, su pamoji kėdėjai, ten atsipalaidavęs. Ar galiu tada adoruoti Dievą?
Oui, mais c'est moi aussi.
Taip, bet nu, jau nebus taip lengva.
Pas des anges.
Mes nesam angelai. Žodžio pačio?
Taip, taip.
Čia, matot, yra kalbų, nes, turbūt skirtumas.
Nes
tu, pavyzdžiui, šventam rašte, tai yra garbinti. Tai skaliadot mo pūlė utilizės solimane l'adoration, paskui
dalės.
Ta, kad lietuviškai nežinau, negaliu pasakyti.
En français, malheureusement, le verbe adorer est aussi utilisé pour autre chose que l'adoration.
Ir prancūzų kalba tas žodis adorer, jisai vartojamas nu, tikrai ne vien tik religinė, ne tik apie Dievo adoravimą.
Ça veut dire j'aime beaucoup.
Nes nu, tas žador, tai nu, man labai patinka kažkas. Pavyzdžiui, labai ten kažkas.
Aš dievinu kažką. J'adore le chocolat.
Pavyzdžiui, man labai patinka, arba žadono, aš dievinu šokoladą ten kažkaip. Dievinu gal tas žodis tik.
J'adore Vilnius.
Ba, Vilnius, man nuostabiai patinka. Bet čia ne tas pats, kas Dievo adoravimas. Ir nu, lietuvių kalboje mes turim tą veiksmažodį adoruoti, būtent, kuris jis skirtas. Bet labai gerai, kad taip.
Būti, atvesti, tai yra ir garbinimo. Tai turi būti, nu, kaip ir tas, ir tas.
Dėkoti ir
dėkumas
ir merci ir vieneroje.
Oui, mais en comprenant que c'est qu'elle s'adresse vraiment à Dieu comme créateur. Et au sens strict, je n'adore personne d'autre que Dieu.
Bet nu, supras, kad tai skirta tik Dievui. Aš nieko kito daugiau neadoruoju, tik tai Dievą.
Contrairement à ce que pensent beaucoup de protestants, par exemple, nous les catholiques, nous n'adorons pas la Vierge Marie.
Ir, pavyzdžiui, nu, kaip protestantai kartais blogai supranta, kad mes nu, neadoruojam tą prasme Mergelės Marijos.
Nous vénérons.
Mes ją gerbėm, barbinam.
Nous vénérons les saints, mais nous ne les adorons pas.
Ne, ir šventų, ir mergelės Marijos neadoruojam.
L'adoration, elle est réservée à Dieu.
Adoracija skirta tik tai Dievui.
Et justement, l'idolatrie va consister à adorer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu.
Ir šita meldystė yra ten garbinti, adoruoti ką nors, kas nėra Dievas. Quel geste vous proposez pour un catholique pour adorer?
Bah oui, il y a la position à genoux, par exemple.
Pavyzdžiui, atsiklaupti,
Mais bon, certaines personnes n'hésitent pas non plus à se prosterner. Alors, c'est moins répandu, c'est vrai, mais c'est bien si on peut le faire.
Ir tavo atmoknupščia, čia mažiau paplitę, bet jei galim tą padaryti, tai gerai daryti.
Parfois, avec l'âge, il y a des problèmes de santé.
Nes amžium sveikatos problemos visokios ir sunkiau jau tą daryti.
Et dans votre livre, vous écrivez sur le regard de Dieu, parfois écrasant. Pour les autres, ce regard de Dieu est bénissant. Bien cette différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pour les uns, c'est écrasant et pour les autres, c'est bénissant?
Klausimas apie knygą tėvo, apie adoraciją, kad ne žmonėm, pavyzdžiui, Sartrui ar Bovartis, Dievo žvilgsnis yra toks slegiantis, triuškinantis, o kitiems žmonėm kaip tik palaimą teikiantis. Ir nu, kodėl taip yra, kodėl skirtingai žmonės tą žvilgsnį Dievo priima.
Oui, j'essaie de trouver le... Oui, c'est Jean-Paul Sartre qui raconte une histoire. Je sais pas si vous pouvez traduire ça en italien.
Čia yra toks Sartro ištraukėlė, dabar pamėginsiu iš prancūzų tiesiogiai išversti. Dar kelerius metus aš palaikiau tokius viešus ryšius su visagaliu, o privačiai aš jau nustojau su juo bendrauti. Ir vieną kartą aš pajutau toks jausmas mane aplankė, kad jis yra. Aš žaidžiau su degtukais ir sudeginau patiesaliuką. Ir stengiaus kažkaip primaskuoti tą savo darbą ir staiga Dievas mane išvydo, pamatė, aš pajutau jo žvilgsnį savo galvoje ir ant savo rankų. Aš buvau vonios kambaryje ir toks nu, jautėsi siaubingai matomas, pasėmas toks kaip gyvas grobis. Ir Aš tikrai labai supykau, kad taip su manim kažkaip nediskretiškai pasielgta ir aš pradėjau pikčiodžiauti. Ir po to jis į mane daugiau niekada nebepažvelgė. Iš tiesų tai yra tokia Dievo karikatūra.
Alors, c'est vrai que Dieu nous voit tout le temps.
Tikra tiesa, kad Dievas mus mato visada.
Si ne nous voyait plus, nous disparaîtrions.
Nes jei nebematytų, mes išnyktume.
Mais le regard de Dieu, c'est un regard d'amour.
Bet Dievo žvilgsnis yra meilės žvilgsnis.
C'est le regard d'un père.
Tai ramybės žvilgsnis.
Et même philosophiquement, on peut le dire, des philosophes stoïciens, comme Cléon, l'ont dit.
Net filosofiškai galima apibūdinti, pavyzdžiui, filosofai, stoikai.
Donc le regard de Dieu, c'est un regard bon, c'est un regard d'amour.
Tik tas Dievo žvilgsnis yra geras žvilgsnis, jis meilės žvilgsnis.
Alors que Sartre, lui, il a l'impression que Dieu est tout le temps en train de l'espionner.
O Sartrui atrodo, kad Dievas tarsi šnipinėja.
Et qu'il est toujours là, et c'est... Ah, qu'est-ce qu'il fait de mal?
Ir tik žiūri, ką jis čia blogo padarė.
Alors pour ça, c'est insupportable.
Taigi Sartrui tai nepakeliama.
Donc il se met à insulter Dieu et puis dit, ah ben, Dieu, je n'ai plus jamais revu.
Taigi, pradeda tą Dievą žydinėti ir nu, Dievo jau jis daugiau nebematė.
Voilà comment il croit cette liberté.
Tai va, kaip jis supranta tą žmogaus išsilaisvinimą.
En fait, il rejette une caricature.
Iš tiesų, jis atmeta karikatūrą. Metas baigti.
Ačiū.
Adoracija krikščioniškame gyvenime. Girdėjote pirmąją dalį, kalbėjo brolis Alain Marie Delesiu, įrašas iš rekolekcijų, adoracija krikščioniškosios maldos pagrindas.